Os vindeiros 1, 2 e 5 de setembro estará aberto o prazo para matricularse nas actividades deportivas para maiores que se desenvolverán de outubro a maio polas mañás nos complexos deportivos de Frixa e das Pedreiras. A matrícula realizarase de xeito directo nas propias instalacións ás que se queira acudir. As persoas interesadas, que deberán ser maiores de 65 anos, poderán escoller entre ximnasia de mantenimento durante 2 días á semana ou natación combinada durante 3 días á semana. O prezo establecido é de 7,90 € para todo o curso.